Está bien, ¿no?
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сёння ў Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Новага прэзідэнта віталі больш за 2 мільёны прысутных на цырымоніі. Гэта беспрэцэдэнтная падзея не толькі таму, што ўпершыню прэзідэнтам становіцца чарнаскуры грамадзянін, але і таму, што ў свеце да Вашынгтону прыцягнута цяпер велізарная ўвага. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, як гучыць тэкст прэзідэнцкай прысягі?
Тэкст прысягі акрэслівае Канстытуцыя Злучаных Штатаў Амерыкі. Паводле яе, новаабраны прэзідэнт паўтарае за старшынём Верховнага суду наступнае. Урачыста прысягаю, што буду сумленна выконваць абавязкі прэзідэнта Злучаных Штатаў і буду рабіць усё магчымае, каб захоўваць, падтрымліваць і абараняць Канстытуцыю Злучаных Штатаў. Але пасля выбару прэзідэнта ў лістападзе Абама дамогся судовага рашэння, якое дазволіла яму дадаць да вышэй прыведзеных словаў фразу «Хай дапаможа мне Бог». Паводле амерыканскай традыцыі, гэтую фразу ў дадатак да падпісанага канстытуцыяй тэксту сказаў падчас сваёй прысягі Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт ЗША. Амерыканскія атэісты і іншыя апаненты згадвання Бога ў прэзідэнцкай прысязі аргументавалі, што няма ніякага гістарычнага доказу, быццам бы Джордж Вашынгтон сапраўды сказаў гэтыя словы.
Яна, наколькі вялікае зацікаўленне ў свеце, ў Амерыцы да інаўгурацыі Абамы?
Ну, эксперты ад сродкаў масавай інфармацыі ацэньваюць, што цырымонію інаўгурацыі паглядзела ў жывой трансляцыі мільярд тэлегледачоў. А ў сам Вашынгтон, каб прысутнічаць пры цырымоніі складання прысягі Абама, прыехала каля 2 мільёнаў чалавек. Амерыканцы ўскладаюць вялікія спадзяванні на прэзідэнцтва Абамы. Што і не дзіўна. Краіна апынулася ў адным з найбольшых у гісторыі эканамічных крызісаў. Ну, а амерыканскія жаўнеры ваююць у Афганістане і ў Іраку, і гэтым войнам не відаць канца. Сёння Абама мае падтрымку 79% амерыканцаў. Гэта найвышэйшы рэйтынг папулярнасці на прэзідэнцкім старце сярод 5 апошніх амерыканскіх прэзідэнтаў. Больш за палова тых, хто галасаваў у лістападаўскіх выбарах за суперніка Абамы Джона Маккейна, таксама кажуць, што яны з аптымізмам глядзяць у будучыню краіны пад кіраўніцтвам Барака Абамы.
Чым яшчэ адметная інаўгурацыя Барака Абамы, Ян?
Інаўгурацыя Абамы адметная беспрэцэдэнтнымі мерамі бяспекі. Для звычайнага руху зачынена каля 100 вуліц і 7 мастоў у Вашынгтоне. На дахах будынкаў вакол Капітолію сядзібы Кангрэсу і вакол разліглага парку, якім сабраўся больш чым 2-мільённы натоўп, размешчана шмат снайпераў. Над месцамі інаўгурацыі безупынна кружлялі вайсковыя гелікоптэры. Улады абсталявалі больш за 5 тысяч відэакамераў у горадзе, каб сачыць за парадкам і бяспекай у дзень інаўгурацыі. На інаўгурацыі прысутнічалі амаль усе ўрадавыя асобы і кангрэсмены, і ўсе жывыя колішнія прэзідэнты Злучаных Штатаў. Аднак не было сакратара абароны Роберта Гейтса. Абама вырашыў, што калі б у часе інаўгурацыі здарылася нейкае няшчасце, і ён не змог бы выконваць прэзідэнцкія абавязкі, кіраўніком ураду мае быць шэф Пентагону Гейтс. Месцазнаходжанне Гейтса ў дзень інаўгурацыі было засакрэчанае.
Дзякую, Яну, студыі быў мой калега Ян Максімюк. Такім чынам, сёння ў Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. А зараз да асвятлення інаўгурацыі Абамы ў Беларусі. Да як да яго прыходу ў Белы дом ставяцца беларускія палітыкі і як гэтую падзею асвятляюць афіцыйныя беларускія медыі? Паведамляе Владзімір Глот.
Каб асвятляць цырымонію прыведзення да прысягі новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы, у Вашынгтон накіравалася здымачная група агенцтва тэлевізійных навінаў Бел тэлерадыёкампаніі.
Эта група единственная из белорусских средств массовой информации, которая получила аккредитацию на данное мероприятие. 20-21 января в выпусках новостей на Первом канале в прямых включениях из США специальный корреспондент агентства теленовостей Денис Курьян будет рассказывать о церемонии инаугурации Барака Обамы. Также зрители Первого канала узнают о сопутствующих этому торжественному мероприятию событиях, фактах и других интересных моментах.
Поведомила Свободе керавник прессовой службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская. Александр Добровольский, сябра политрады Объединенной Громадянской партии, чакая от нового президента США, что той заховая принциповую позицию о питаниях правов человека и демократичных принципов.
Могут быть некие коррекции, и, напевно, они будут, але главное, что у политики певных краин, относительно до Беларуси, есть так званый прагматизм, который на самой справе является таким моральным релятивизмом. Это значит, что доминуют подходы некой корысти, державных интересов, и забываются шмат такие политики про вельми принциповое питание, что держава існує для людей, и этих людей она повинна поважать, и их права она не повинна порушать. Вот политика Сполучених Штатов по опошние там годов 15, независимо от того, кто был президентом, была довольно принциповой в отношениях до Беларуси. Я хотел бы пожелать, как принциповость в этой политике засталась.
Депутат Палаты представников 4-го скликания Лариса Вершалович сказала Свободе, что она хочет, как новый президент США не лечил Беларусь не демократичной державой.
Каждое государство вправе проводить свою внешнюю политику в соответствии со своими какими-то интересами. Мне кажется, что Беларусь не вмешивается во внутренние дела других стран. По крайней мере, так, как это делают Соединенные Штаты, и свои интересы не распространяет на чужие территории.
Спадарыня Вершалович у Палате представников наместница старшини Чернобыльской комиссии.
Соединенные Штаты очень далеко, чтобы какие-то вопросы чернобыльские решать. Сегодня, просить, допустим, денег, я считаю, что это не имеет смысла, и это не тот вопрос, который должен здесь рассматриваться.
А вот наместник старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец наоборот лечит, что про американские гроши для Беларуси говорить необходимо.
Те гроши, которые накировываются на то, как демократизовать нашу страну, на мой взгляд, они идут не туда, куда треба, бо центры, которые находятся в Киеве, в Вильнюсе, в Варшаве, и они за шмат годов, больше 10, ничего корыстного на демократизацию Беларуси, на мой взгляд, не зробили. Эти гроши идут на семинары, на гостиницы, на поездки, и на вогул ничего не робится. Самой Беларуси.
Говорив намісник старшині Білоруської соціал-демократичної громади Сергій Скрабец. Як повпливає приход Барака Обами на білорусько-американські дочиненні? Сьогодні на це питання відказують жихари Могильову.
Я надеюсь, что улучшится. Все-таки это демократ. Республиканцы как-то к нам не очень относились. Я думаю, потеплеется.
Относимо это все-таки зависит от нашего правительства. Поэтому я не могу сказать так вот категорично, что станут лучше. Керавник же там поменялся, у нас же керавник не поменялся.
Скажу честно, что я не вельми сочу за этим. Але я, как каждый человек, вижу, что повинны быть добрые. Для нас относимы. По-перше, поміж людьми стосунки. А это занавески з того боку, з нашого залізної, чи які інші, там, мені здається.
Я думаю, что сменит. Он больше настроен на дружеские отношения с Россией. Я думаю, это тоже нас коснется.
С учетом возраста нового президента США, я думаю, что отношения изменятся, наверное, все-таки в позитивную сторону. Это человек немножко с более прогрессивными взглядами, чем предшественник его. Судя по его, не знаю, насколько это шоу, его выступление, поездки по стране, встречи там с людьми. Хочется верить, что все-таки его слова, хотя бы 50-60% правдивости есть.
Такие самые останутся. Дай бог, чтобы было лучше. А что там будет? Поглядим, поживем, увидим, как говорится.
Мой этот президент темнокожий, и его борец, Ленин, другая, по идее, он за большую демократию и за отношения лучше с Белоруссией. Партнеры надежные. Я думаю, что все-таки сближение будет.
То, что он чернокожий, это мало что залежит от этого. А в вогуле у меня негативные отношения до Буша, поэтому я лечу, что отношения станут лучше.
Когда все-таки амбиции политиков американских изменятся, и вся его структура власти примет его сторону и пойдут по пути, которую он обещал, тогда, возможно, отношения между нашими странами изменятся в лучшую сторону.
Такие отказы мы почули у Могильова на питание, как повлияет приход Барака Обамы на белорусско-американские дочинения.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
І Інаугурація 44-го президента Злучених Штатів – одна з тем сьогоднішньої «Ночної свободи». У нашому ефірі уражені з Вашингтону і з Мінську, так само розмова про чекані пріоритети політики нової американської адміністрації. Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели у Чернігові перемови сам на сам і у поширеному складі. Обидва лідери заявили про відсутність проблем во взаємодочиненнях Білорусі і України, повідомляє Олесь Дащинський.
Раней Александр Лукашенко сустракался с Виктором Ющенком только под час саммита в СНД. Минулый раз керовник Беларуси приезжал в Чернигов с визитом у 2002 году, когда президентом Украины был еще Леонид Кучма. Теперь встреча сам на сам протягивалась больше за 3.5 часа. Александр Лукашенко подякував Виктору Ющенку за поддержку налаживания диалога помеж Беларусью и Заходом, который сегодня развивается в позитивном плане. И он меркует, что обеде страны могут пропоновать шерох проектов, которые цікавят Европу. Поводле Лукашенко стосунки по між Білоруссю і Україною нормальне, а товарозворот має більшу динаміку, чим з Росією.
Да, це наша робоча зустріча, хоч ми як-то давно договорилися об этом, не могли приїхати друг к другу, но это не потому, что у нас какие-то большие были препятствия к этому. Но накопилось ряд вопросов, которые мы не могли решить раньше. Я думаю, что с вами мы сегодня в состоянии решить эти вопросы. В Білорусі алергії ніякої, ні к Україні, ні к государству, ні к руководству. Мы с великим уважением относимся к тому, что происходит в Украине. Мы вас ждем в Минске с любым рабочим официальным визитом.
Керівник Білорусі назвав добре пропонову Віктора Ющенка на конт створення коридору Чорне море, Балтійське море і виказав готовність працювати з Україною, з країнами Балтії у гэтым напрямку. Так само він заявив про відновлення закупів української електроенергії. Президент Віктор Ющенка заявив про наявність політичної волі для розвитку стосунків з Білоруссю. Український політолог Олександр Сушко звертає увагу, что встреча все же отбывается у Чернигове.
Это необычно. Крайне редко, чтобы президент Украины принимал своего коллегу где-то не в Киеве, то есть взамен Киева. Явно, что есть определенные нюансы вот в общении с президентом Беларуси. Я знаю, что визит много раз планировался и все время отменялся. В принципе, контактов на высшем уровне не было долгое время. Я рассматриваю это в том же контексте, в котором и Европейский Союз как бы проводит политику поддержания определенного диалога. Специфика отношений еще и диктуется большой разницей политических режимов.
Гэта было меркаванне украінскага палітолага Александра Сушка. Беларуска-украінскім дачыненням будзе прысвечаны і сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
У чым палітычны сэнс гэтага саміту? Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанню транзыту расійскіх энергарэсурсаў? Ці вырашыць Лукашэнка і Ющенка праблему украінскага доўгу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Талстоў з Кіеву.
Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней сёння. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу ЗША Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Александр Лукашэнка запрасіў Віктара Ющенку наведаць Беларусь. Ваенны камісарыят Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу у зенітно-ракетную частку ля Івацевічаў. Сёння ў Менску падвядзенне вынікаў конкурсу «Радіо Свабода» на лепшую бардаўскую песню і ўзнагароджанне пераможцаў. Віцебскі апазіцыянер Александр Салаўян налічыў больш за 100 граматычных памылак у адказе раённай прокуратуры на яго скаргу з нагоды дзеянняў судовых выканаўцаў. У кастрычніку летась наша перадача «Барды свабоды» абвясціла слухацкі конкурс на лепшую бардаўскую песню, прысвечаную свабодзе ў любых яе праявах. Сёння падвядзенне вынікаў конкурсу. Заключны канцэрт і ўзнагароджанне пераможцаў адбываецца ў менскай кавярні «Фальварак добрыя мыслі». На імпрэзе прысутнічае наш корэспандэнт Вячаслаў Ракіцкі, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Вячаслаў!
Вітаю вас, Сергій, вітаю, шановні слухачі.
Назавіце, калі ласка, пераможцаў конкурсу.
А так я могу это зараз зробить, потому что интрига развивалась довольно долго. Концерт отбывался больше, как годину, и никто до самого опошнего не ведал этих переможцев. Ну и в решт переможцы ведомые, и я зараз с великой радостью их представлю нашим слухачам. Переможцы вызначались журы у 6 номинациях, и у номинации «Историчная баляда» перемог Олег Мизула с Жодишков, ён историк. У номинации «Социальная сатира» найлепш за всех поводле журы заспевал Олесь Наркевич, ён предпринимальник с Велейки. У жанры «Филязовской песни» лепшим был вызначены Змитер Козловский, ён так само с Велейки, юрист, а у номинации «Жаночая лирика» перемогла Ирина Дорофейчук, яна филёлег и зараз робить магистерскую працу у Варшаве. Была такая цікавая номинация «Свобода на брикадах». Тут приз присуджений Марии Новіковій, наставниці Самохваловичу. І урешті-решт у номінації «Патріотичная пісня» перемог Змітер Виноградов, ён германіст з Гомеля. Хочу сказати, що вже напевно і ви гэта зауважили, що гэта люди з самих різних професій і з різних городов усієї нашої країни.
В'ячеслав, яка атмосфера панує на презентації?
На презентації панує та атмосфера, яка абсолютно відповідає цьому виду мистецької творчості, бардовської чи авторської пісні. Це той вид творчості, де якнайліпше чоловік може виявити своє «я», свої почутці, свою громадянськість. І тільки після вже можна говорити про професіоналізм. І тому, натурально, люди вельми щиро сприймають усі ці пісні. І коли я розмовляв перед початком імпрези, і у часі імпрези, то всі відзначали, що ось менавіта дякуючи гэтаму конкурсу «Барди Свободи», дякуючи самому «Радіо Свобода» і вядучому і автору гэтай програми Змітру Бартосіку, якби набиває нове життя жанр бардовської пісні, який на певний час якби затухав і нібито затих, але насамрэч ён розвивався, ось тепер усе барди з різних городов Білорусі змогли почути один одного, порозуміться, поконтактувати і врешті-решт зрозуміти, що цей жанр розвивається вельми активно, і менавіта ось про це зараз у часі концерту люди і говорять.
Сьогодні у Мінську підведення виніків конкурсу «Радіо Свобода» на лепшу бардовську пісню і узнагородження переможців. На сувязі у Мінську був В'ячеслав Ракіцький. Більш подробязно про сьогоднішню імпрезу читайте і глядіть на нашому сайті свобода.org. А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаецца ў Беларусі? Гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Ваенкамат Пінску накіраваў актывіста руху за свабоду Ігара Салаўя на службу ў зенітна-ракетную частку ля Івацэвічаў. Прызыўніка забралі паспешліва раніцай, не дазволілі нават карыстацца сотавым тэлефонам, паведамляе Вячеслаў Кулік.
Старейший брат новобранца Михаил поведомил свободе, что родные проводили Игора со слезьми.
Его выкликали в военкомат, каб ён там заполнил некую анкету, незразумелую, неведомую анкету. А она была потребна не в военкомат, а у ответные органы. И он не отмовлялся служить. Але у него там со станом здоровья не все добро, и он скардился на сердце.
Ігор Салавей навучався у Польщі по програмі Каліновського, підтримував свої земляками і, як означає сябра позиції, Кастусь Чувак відбував навіть судове покарання за удел у політичних акціях.
Він в Бенесі удзельничав. Батька його притягнув, якщо не молодший, як був. Так само долучився до нас, коли потрібні були люди. Перед виборами за Мілінкевича його так само прислідували. Він вельми такий хлопець, рашучий. Ну, якби революція нервує. за правду.
Кастусь Чувак каже, що найбрастіше не сьогодні більше 10 сябр опозиції забирають на службу у війська. Серед їх мусив бути і мій син Едуард, каже суразмовця.
За ними сочили, і кримінальну справу завели, і шмат чого, хоча в нього і щитовідка вирізана, він ніяк не підпадав служити, йому потрібно було втікати.
Лідер Молодого фронту Змітер Дашкевич означає, що у теперішній призив у білоруське войско забирають нібито на перевиховання молодих активістів опозиції. Гетую ситуацію йон тлумачить наступним чином.
Переконано, що це чергова стратегія влади по нейтралізації активістів молодого демократичного руху. Після виступу Лукашенки на всенародному сході, як ви пам'ятаєте, він там міністра оборони відчитував, чому йти тут демократи на площі, шатаються всіх служить. Після цього почали переживати.
Коментує ситуацію Змітер Железняченко. Були студент, видатник, молодзевий активіст, сябр БНФ, амаль год служить у транспортних войсках у Жлобіні. Сьогодні йому сповнилося акурат 21 год.
З одного боку, поки б ми були разом, ще з нас було просив контролювати, а з другого боку, наоборот, поспробуємо таких проконтролювати, коли наш шум.
Примусовим накеруванням у войска, на думку солдата Железняченки, можна повпливати на чоловіка, але шмат що залежить від особи, психологічного і морального стану призовника.
Ведаєте, тут питання психології. До кожного чоловіка індивідуальний підход. Я бачу, що мене тут конкретно так ламати, пужати, не спробували. Може бути, як мосно накинулись, може бути, і поламали. Може бути, і ні. Але тут люди вельми росні і вельми шмат що чоловіка можна зробити.
Говорив Змітер Железніченка. Окремя Змітра Железніченки, де Ігора Солов'я у білоруському війську служить активіст БНФ Юрій Дзяшук, раніше старшиня молоді БНФ Олесь Каліта, громадський активіст з Мазира Фьодор Чаранков. Тепер на службу примусово забирають відомих молодівих лідерів Франа Кавячорку і Івана Шилу. Завтра на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з Франом Кавячорком і Іваном Шилом.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Таким чином, завтра о 13-й годині поводле Менського часу на нашому веб-сайті свобода.орг відбудеться онлайн-конференція з молодівими лідерами Франаком Вячорком і Іваном Шилом. Вечером прогучить аудіозапіс їх відказів на питанні наших слухачів. Опозиційні активісти у регіонах Білорусі все частіше мають проблеми з працею. Слонімський опозиціонер Олесь Масюк з 2002 року не може уладкуватися на працю у школу. Івана Шегу – Слонімського медику, былому кандидату у депутати, головний лікар пропонує звольнитися по власним жаданні. Повідомляє Михайло Корнєвич.
Олесь Масюк написав скаргу в прокуратуру. У 2002 році він поступив на заочне відділення гістфаку у городні і одразу став на улік у Слонімський відділ едукації, щоб отримати працю. У 2008 році скончив університет і у жівні письмово звернувся до начальниці управління едукації райвиконкаму. Причому у заяві просив розглядати усі можливі варіанти працевладкування. Йому відмовили. У вересні він сам пішов по школах і висвітлилося, вольні години є. Можна вести гуртки, займатися організаторською працею. Але коли директори довідувалися, що він займається політичною діяльністю, одразу відмовляли.
Вони ж прямо мені кажуть, що мені не хочуть брати за політичну моїх діяльність. Так? Тільки одна директорша мені відкрито сказала: «Скажи, ти випадково до політичної не займаєшся політикою?» Я кажу: «Я довірена особа Івана Івановича Шеги». Вона каже: «О, тоді я тебе не візьму на працю». Я кажу: «Чого мене не візьмуть на працю? Причому тут праця до моєї політичної діяльності?» «Ну, ти ж ведаєш, коли я тебе візьму, то у мене проблеми почнуться, потім мені зараз зволять за тебе, а мені треба самою там жити».
Начальниця управління едукації Слонімського райвиконкаму Тетяна Казакевич ніякої політики у гэтым не бачить.
У нас учителя истории, которые работают на протяжении ряда лет, они не загружены, не имеют полную нагрузку, поскольку сократились уроки истории. Они на сегодняшний день, вот если имеют, то только ставку, никаких лишних часов нет. И часов истории у нас просто нет, чтобы его обеспечить.
Олесь Масюк мая двоих деток. Одному 2,5 годы, другому 8 месяцев. Сами он подпрацовывая рознорабочим, а жонка у декретным отпочинку. Еще одному слонимскому активисту Ивану Шегу, головный Галоўны лекар шпіталя і ягоныя намеснікі прапанавалі звольніцца з працы па ўласным жаданні. Гэта адбылося пасля таго, як Шэга разам з іншымі актывістамі падаў у райвыканкам заявку на правядзенне пікету, каб патрабаваць ад уладаў не дапусціць збяднення людзей.
Былі такія абіды, што я падстаўляю кіраўніцтва ўласнае, вечна там з некімі у мяне ўсё праблемы, што зараз будзе пікет, значыць, казалі, што я кепскі чалавек і падстаўляю ўсіх і так далей.
Заяву на звальненне па ўласным жаданні Іван Шэга пісаць адмовіўся.
Пра праблемы з працай слонімскіх актывістаў расказваў Міхал Карневіч. Учора ў Маскве быў забіты вядомы расійскі адвакат Станіслаў Маркелаў. Разам з ім загінула 25-гадовая журналістка «Новай газеты» Анастасія Бабурова. Станіславу Маркелаву было 34 гады. Ён стаў вядомы ўдзелам у шэрагу гучных працэсаў. Ён дамогся асуджэння забойцы чачэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай, Юрія Буданова, расійскага амонаўца Лапіна, які зверстваў у Грозным, а таксама прадстаўляў інтарэсы пацярпелых у справе Норд-Осту. Ураджэнец Масквы Станіслаў Маркелаў быў шчыльна звязаны з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Ад 97 году працаваў у Менску як абаронца ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацыяў і мітынгаў пратэсту. Летам 2006 году Станіслаў Маркелаў абараняў у маскоўскім судзе грамадзяніна Беларусі Юрася Іванюковіча, які 9 траўня таго году намаляваў на будынку беларускай амбасады ў Маскве лёзунгі «Жыве Беларусь» і «БТ хлусіць». Маркелаў здолеў тады ўпершыню ў Расіі дамагчыся, каб у судзе працаваў перакладчык з беларускай мовы. Ён і сам гаварыў па-беларуску.
Это первый прецедент в российской справе, когда на суде будет крыстаться перекладчиком белорусской мовы. Это уже, щиро кажучи, некий прорыв, что белорусская мова официально признана как мова, которая может крыстаться в судебной справе. Мой подоходный зусим не разумеет, чем его обвинувачивают на угол. Это обвинувачный акт, который ему дали. Там помылка на помылке. Там «Живе Беларусь» означает «Живет Беларусь». Ни один нормальный белорус не переведет «Живе Беларусь», как «Живет Беларусь». Возникла уникальная ситуация, когда из абсолютно абсурдного мирного дела возникли проблемы буквально межнационального межгосударственного отношения.
Гаварыў Станіслаў Маркелаў. Ён быў забіты ўчора ў Маскве. У лістападзе 2007 году Маркелаў здолеў дамагчыся спынення справы супраць Юрася Іванюковіча ў басманным судзе Масквы. Сёння аб забойстве Станіслава Маркелава напісалі практычна ўсе вядучыя выданні свету.